Vážení a milí posluchači, každým dnem jsme svědky záplavou zpráv mainstreamových a veřejnoprávních médií týkajících se krize na Ukrajině. Tyto zprávy bohužel zastiňují další důležitý politický, sociální a ekonomický vývoj nejen v České republice, ale i v celé Evropě samozřejmě. V tichosti jsou schvalovány a přijímány nová rozhodnutí, která zcela zásadně a trvale ovlivní naše životy, no a proto je nutné o nich v této krizové době samozřejmě informovat. Od roku 2015 čelíme jedné krizi za druhou. Na otázku, zda jsou tyto krize přirozené, nebo uměle vyvolané, nechci pozorný posluchač udělá názor sám. Pomineme-li eurokrizi, zejména ve spojitosti s krachujícím Řeckem a dalšími jeho evropskými státy, máme zde krizi migrační, která se opět rozjela ve velkém, i když je pod uprchlickou vlnou z Ukrajiny dobře schovaná. Máme zde klimatickou krizi, energetickou krizi, inflaci a pozor, stále zde běží koronavirová krize. Kolika krizemi si do budoucna budeme muset ještě projít, je velmi nejasné. Co ale jasné je, že krize zde budou tak dlouho, dokud se zcela nepřemění politický, ekonomický a hospodářský a samozřejmě i sociální systém k neprospěchu většiny občanů. Tématy dnešního vysílání jsou zprávy, které jsou mediálně upozaďovány a není na ně kladen velký důraz, přičemž platí, že jsou naprosto zásadní. Vítám vás u dnešních zpráv studia Berlín Svobodného rádia. A než se dostaneme k dnešním tématům, tak bych začal první zprávou. A to zprávou, která je, řekněme, důležitá ne v kontextu toho dávat v rámci ukrajinské krizi nebo házet v rámci ukrajinské krizi vinu na toho či onoho, ale v rámci toho, aby si každý mohl udělat, řekněme, ten obrázek mediální a aby měl člověk opravdu ty informace, jak se říká, z obou dvou stran. Takže já jsem se rozhodl, že jako první zařadím do zpráv příspěvek, který se týká Ruska a který vyšel v mainstreamovém deníku německém Die Welt. Mocné státy, které stojí za Vladimírem Putinem. My se ze zpráv samozřejmě neustále dozvídáváme, jak je Rusko v podstatě vyloučené z globálního světa pomalu, jak se s ním nikdo nechce bavit, jak nemá pomalu žádné spojence a překvapivě Die Welt, jehož ředitel nebo šéfredaktor, pardon, dokonce mediálně hecuje pro válku, pro přímou válku s Ruskem, což je naprosto něco neuvěřitelného, ale je to dané vlivem Američanů, protože Američané mají ve Springer's Media samozřejmě většinový podíl, tak bohužel tedy takto tato média, která v Německu čte každý desátý Němec, informují, nicméně o to větším překvapením, že přinesli následující zprávu. Země po celém světě přerušují styky s ruským režimem. Že je Kreml izolovaný, je pouze silný západní názor. Globálně to není úplně tak pravda. Putin stále má státy, které stojí při něm, včetně tří silných světových mocností. Po útoku na Ukrajinu se ruský prezident Vladimír Putin zdá být stále více izolovaný, hlavy státu a vládci udržují odstup a přerušují vztahy. Valné shromáždění OSN v New Yorku schválilo rezoluci odsuzující válku proti Ukrajině. Mnoho států se tomu ale zdráhá. No a zde jsou vyjmenovány a popsány nejdůležitější, jak to Die Welt nazval, uzly v Putinově síti. Začínáme Srbskem. To, co provládní noviny v Srbsku od eskalace ukrajinského konfliktu uvádějí v titulcích, je důležité. Poté, co Putin uznal separatistické oblasti na východní Ukrajině za nezávislé a vyslal do regionu své vojáky, bulvární tisk Informátor s titulkem Američané vrhají svět do chaosu, Ukrajina zaútočila na Rusko. Článek ze srbského deníku Objektiv zase nese titulek Rusové obsadili Ukrajinu za jeden den. Nálada v Srbsku je otevřeně proruská, jak v části populace, tak ve vládě. Přestože je země kandidátem na členství v Evropské unii, prezident Aleksandr Vučić vyloučil sankce proti Moskvě. Bělehrad také získává ruské zbraňové systémy. Putinův přítel Vučić už dlouho staví Západ a Rusko proti sobě ve svůj vlastní prospěch, to píše Die Welt. V době míru by to mohlo být proveditelné, říká politolog Srdjan Majstorovič, ale v době konfliktu si nemyslím, že tento pragmatický přístup bude fungovat, uvádí dále. Toto je příležitost pro Brusel uzavřít otevřené křídlo na západním Balkáně, říká Majstorovič. EU nemůže mít geopolitickou autonomii, když je západní Balkán pod vlivem třetích zemí. Takže toto uvedl Die Welt k Srbsku. Co uvádí k další mocnosti, k Číně? Stane se Čína změnou hry ve válce na Ukrajině? Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba požádal svého čínského protějška Wang Yiho o zprostředkování. Jak uvedlo minulé úterý ministerstvo zahraničí v Kyjevě? Peking by měl využít svých vztahů s Ruskem. Číňané jsou ochotni to podle německých médií udělat. Velmoci Číny a Ruska se v posledních letech zblížily. Oba odmítají západní světový řád. Začátkem února prezident Putin a Xi Jinping napsali společně prohlášení, ve kterém se Čína vyslovila proti rozšiřování NATO, a Rusko na oplátku uznalo Tchaj-wan jako součást Lidové republiky. Agresivní válka by však nyní mohla odhalit, kam až je Čína ochotna zajít, protože ani Peking nechce přetěžovat svůj vztah se Západem. Čína se v pátek zdržela hlasování o rezoluci Rady bezpečnosti OSN, vyzývající Rusko k ukončení útoku na Ukrajinu. Tak a máme tady další zem, ještě zůstaneme u Číny. Podobně jako v Německu má Putin největší podporu na levé a pravé straně politického spektra v Latinské Americe, takže se dostáváme do Latinské Ameriky. Putin se může opřít především o tři levicové diktatury, Kubu, Nikaragu a Venezuelu. Havana obvinila NATO a USA z vyprovokování ruské invaze na Ukrajinu. Pro komunisty ovládaný Karibský ostrov je však podpora ruské invaze na Ukrajinu nataženým činem, protože Kuba se nebojí ničeho jiného než invaze Spojených států, opět odůvodněné americkými bezpečnostními zájmy na vlastním prahu. Klíčovou zemí je však Venezuela, která se neustále rozšiřuje jako ruská vojenská základna v Jižní Americe a destabilizuje celý region masovým exodem milionů lidí. USA kvůli sankcím proti režimu prezidenta Nikoláse Madura nedávno nakupovali zejména ropu z Ruska. Latentní nebezpečí ozbrojeného zástupného konfliktu se sousední Kolumbií a partnerskou Kolumbií v NATO znepokojuje region již měsíce. Moskva nedávno pohrozila vyzbrojením Venezuely raketami. Brazilský prezident Jair Bolsonaro a argentinská viceprezidentka Cristina Kirchner se nedávno přidali k k falangě Putinových přátel. Bolsonaro obhajoval neutralitu, zatímco Brazílie invazi oficiálně odsoudila. Bolsonaro, který byl nedávno s Putinem v Moskvě, řekl, že ani neví, s kým by mohl na Ukrajině mluvit. Levicový populista Kirchner, levicová populistka Kirchnerová, která ovládla Argentinu jako prezident, která vládla Argentině jako prezidentka 8 let, obvinila Západ z dvojího metru a nastolení nároku Argentiny na Brity ovládané Falklandské ostrovy. Die Welt samozřejmě nevynechal ani Sýrii. Pro invazi na Ukrajinu získává Putin podporu především z Blízkého východu. V první řadě od syrského diktátora Bašára Asada. Pochválil ruskou vojenskou invazi na Ukrajinu a odsoudil hysterii Západu v telefonátu s Putinem. To, co se děje na Ukrajině, je náprava historie a obnovení rovnováhy, která byla ve světě ztracena po rozpadu Sovětského svazu, citovala syrského vůdce státní tisková agentura SANA. To není překvapivé, vzhledem k tomu, že Al-Asad je vládcem z milosti Ruska. Putin svým vojenským zásahem do syrské občanské války zajistil Asadův trůn. No a další zemí je Irán. Irán je také do jisté míry závislý na Putinovi. V současné době se ve Vídni vyjednává nová verze jaderné dohody mezi mezinárodním společenstvím a Teheránem. Rusko zatím odmítá uvalit na Irán přísnější sankce. Jeho hlas v Radě bezpečnosti OSN je pro Teherán zásadní. Irán chce také zvýšit obchod s Ruskem, aby obešel americké ekonomické sankce. Klerikální režim invazi nevítá a volá po příměří. Zároveň z války obvinuje společného nepřítele USA a provokace NATO. A jak jsou na tom ve vztahu s Ruskem Spojené arabské emiráty? Spojené arabské emiráty se zdržely hlasování, když Rada bezpečnosti OSN odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu. Stát Perského zálivu nechce naštvat Rusko, které se stalo hlavním obchodním a turistickým partnerem. Navíc se USA stále více z regionu stahují, zatímco ruská vojenská přítomnost na Blízkém východě se zvyšuje. Je tu ale ještě jeden důležitý důvod. Rada bezpečnosti OSN uvalila zbrojní embargo na rebely Houthí v Jemenu. Spojené arabské emiráty poskytují vojenskou podporu skupinám bojujícím proti Husíům. Husíové zase útočí na emiráty pomocí dronů a raket. Rusko hlasovalo pro rezoluci, která je považována za výměnu za předchozí zdržení se s SAE. No a poslední zmiňuje Die Welt Indii. Indie se také zdržela hlasování v Radě bezpečnosti OSN, když došlo k odsouzení ruské útočné války. V pozadí je silná vojenská závislost na Moskvě. Naše letadla nemohou létat a naše lodě nemohou plout bez ruských náhradních dílů, řekl před časem indický ministr zahraničí Harsh Sringla. Rusko je největším dodavatelem obranných zbraní pro Indii. Zemi například posílila systémem protivzdušné obrany S-400. Kromě toho Moskva vždy podporovala nové dealy ve všech otázkách v Radě bezpečnosti OSN, zdůrazňují indické hlasy. Tak. A tato zpráva je důležitá i zejména proto, že zapadá do kontextu dnešních dalších zpráv. A jaká jsou teda další témata? Nový zákon na ochranu před infekcemi v Německu. Německý ministr zdravotnictví varuje před letní koronavirovou vlnou. No a do Rakouska se vrátil zdravý rozum. Rakousko totiž pozastavilo povinné očkování. Ukrajina má biologické výzkumné instituce. Rusko hrozí zastavením plynovodu Nord Stream 1. No a německá vláda chce v příštích 4 letech utratit 200 miliard eur, opakuji 200 miliard eur, na ochranu klimatu. A začínáme hned první zmíněnou zprávou a tou je tlak na očkování v Německu, protože ten opět stoupá a týká se bezprostředně samozřejmě i nás. Německá vláda v nové úpravě zákona na ochranu před infekcemi rozšířila základ pro koronavirová opatření. Ve srovnání s Českou republikou je to jak hra na předháněnou. V České republice byl pandemický zákon v totalitní podobě již podle německého vzoru přijat. Německý zákon na ochranu před infekcemi prochází nyní další progresí. Německá spolková vláda plánuje provést reformu zákona o ochraně před infekcemi v rychlém procesu. Stávající spolková vláda sama o sobě pracuje poměrně pomalu, ale v tomto případě se vše děje velice rychle. Reforma zákona o ochraně před infekcemi bude protlačena spolkovým sněmem, tedy parlamentem nebo Bundestagem, do 3 dnů, pokud si to prosadí vládní koalice. Předložení novely zákona proběhne 16. března, poté půjde do prvního a druhého čtení návrhu a 18. března proběhne potom rozprava s hlasováním v délce trvání 70 minut. Kromě toho se předkládají slyšení, která jsou skutečně nezbytná. Německá vládní koalice má v této otázce skutečně naspěch, protože bez nového zákona na ochranu před infekcemi se vše přepne opět zpátky do normálu. A já jenom připomenu, že tuším 22. března právě končí platnost toho německého Infektionsschutzgesetz, toho německého pandemického zákona. Žádné 3G pravidla, žádné 2G pravidla a žádné 2G plus pravidla. Žádná omezení kontaktu a především žádné další povinnosti nosit roušky. No a to přeci německá vláda nemůže dopustit. To ale není přijatelné pro ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha. Ministr strachu, jak se mu přezdívá, který byl od začátku ukrajinské války pro veřejnost téměř neviditelný, tvrdil, že nízkoprahová základní ochranná opatření k omezení šíření infekce a k ochraně rizikových skupin jsou stále možná. Aniž by však bylo jasné, co to ta nízkoprahová opatření jsou a kde začínají ty vyšší prahy. Z respirátory FFP2, s tvrdým lockdownem nebo s povinným očkováním. Německá vláda na kritiku reagovala slovy. V nedávné minulosti, zejména v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19, německý Bundestag a Bundesrat opakovaně prokázali, že i legislativní procesy mohou proběhnout v krátké době. Zní to, jako by bankovní lupič ospravedlňoval svou loupež tím, že již dříve vyloupil banku. Jakési zvykové právo k omezení základních práv. Ale to nejlepší teprve přijde. Protože mimochodem 17. března na druhé výročí zahájení prvního lockdownu by měl Bundestag, tedy parlament, jednat o povinném očkování. Pro hladký průběh řízení chce spolkový minister zdravotnictví spojit všechny žádosti, které obhajují povinné očkování. Podle ministra by malé rozdíly neměly bránit společnému cíli donutit občany k vakcinacím. Mezitím ministr strachu Lauterbach ohluchne, když dojde na to, co se stane s obnoveným statusem. Celá řada soudů označila Lauterbachovo jednání za protiústavní a nařízení zrušila. Ke změně nařízení však nedošlo. To stále platí, i když v podstatných bodech odporuje základnímu zákonu, tedy něco jako u nás ústavě. Lauterbach se podle všeho nebojí porušení základního zákona. Velmi podobná situace s mírným zpožděním probíhá i v České republice. Česká vláda téměř kopíruje kroky německé vlády a opírá se o německý Robert Koch institut. Na podzim se občané České republiky s největší pravděpodobností budou opět potýkat s vládními protikoronavirovými nařízeními a není vůbec vyloučené, že stoupne i politický tlak na zavedení povinného očkování podle německého vzoru. A máme tady další zprávu. Korona bez konce. Německý ministr zdravotnictví Lauterbach varuje před letní koronavirovou vlnou. Jak lze udržet strach veřejnosti tak, aby se lidé sklonili před omezováním svobody? Neustálým šířením nových panických zpráv. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach je v tom velmistr. Spolkový ministr strachu Karl Lauterbach v rozhovoru pro noviny mediální skupiny Funke znovu minulý týden varoval před novou koronavirovou vlnou. Musíme očekávat letní vlnu. Lauterbach se domnívá, že varianta Delta a omikronové varianty viru jsou natolik infekční, že i za příznivého letního počasí by se počet nakažených mohl kvůli mnoha kontaktům a snižující se ochraně očkováním znovu zvýšit. Omezení se z těchto důvodů podle Lauterbacha proto nepodařilo úplně zrušit. No a zprávu přinesla německá televize veřejnoprávního konzorcia NDR. Za to v Rakousku se nám trošičku situace mění. Tamní zpráva odborné komise totiž to položila povinné očkování. Poté, co v Rakousku odborná komise ostře kritizovala uzákoněné povinné očkování, tak tamní vláda kompletně změnila svoji koronavirovou politiku. Zatímco Německo nadále děsí hororové scénáře spolkového ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha, tak Rakousko ruší povinné očkování. Díky tomu je německý jižní soused opět průkopníkem v koronavirové pandemii. Spouštěčem prudkého obratu je zpráva odborné komise. Ve stylu Lauterbachových panických ataků zpočátku tato zpráva říká, cituji, na základě předchozích zkušeností se SARS-CoV-2 je velmi pravděpodobné, že na podzim 2022 dojde k nové, možná masivní vlně infekce. No a z toho je dále vyvozeno. Základní povinnost očkovat jako osvědčený prostředek k zajištění vysoké proočkovanosti má v zásadě stále smysl, aby nedocházelo k přetěžování zdravotnického systému. Poté ale komise otáčí a vrací se k vládnímu plánu zavést povinné očkování a uvalit vysoké tresty za odmítnutí očkování. A zde dochází k zásadnímu průlomu. Důvod je prostý. Ono totiž nelze předvídat, zda a kdy může nastoupit nová koronavirová vlna. Právně to znamená, píše ve své zprávě tato komise, s přihlédnutím k zásadě proporcionality zásahů do základních práv, že okamžité zavedení požadavku na očkování, aby se zabránilo přetížení zdravotnického systému, není v současné době nutné a ani vhodné. Komise pak znovu omezuje, že požadavek na očkování pro osoby, které si dosud nevybudovaly imunitu ani zotavením, ani očkováním, okamžité provedení požadavku na očkování by bylo zahrnuto do oblasti rozhodování a prognózování státu. Ale hned v příštím okamžiku je tato jiskřička naděje pro panické politiky, jako je Lauterbach, rozbita, když říká: existují však také lékařské a právní argumenty pro odložení zavedení povinného očkování pro ty skupiny lidí, kteří se ještě nevyléčili nebo nebyli očkováni, takže takový odklad by v každém případě spadal do posuzovací pravomoci státu. V podstatě to znamená, že podle právních a lékařských argumentů nemůže stát mít posuzovací pravomoc u lidí, kteří se naočkovali nebo nenaočkovali, uzdravili nebo neuzdravili, k tomu, aby celoplošně mohl právě nutit lidi k tomu povinnému očkování. Rakouská ústavní ministryně Caroline Edstadler z ÖVP také po zveřejnění zprávy komise oznámila, že nechce zavádět povinné očkování ve zdravotnictví. Možná by se takové ministerstvo mělo zavést i v Německu anebo v České republice, aby ochránilo ústavy před drastickými útoky členů tamních vlád. A nyní se podíváme z Německa do Spojených států amerických, protože tam způsobila jedna ministryně doslova poprask. Viktoria Nulandová, do prdele z EU, řekla před americkým senátem. Ukrajina má biologické výzkumné instituce. Ještě před týdnem byla tato zpráva považována za konspirační teorii. Ministryně zahraničí USA Viktoria Nulandová nyní před americkým senátem uznala, že na Ukrajině existují nebezpečné biologické laboratoře. Podle reportáže Faktenfinder z pravodajské relace Tagesschau německé veřejnoprávní televize z 2. března tohoto roku se již léta šíří fámy o biolaboratořích v USA a ve východní Evropě. Tvrzení o údajném vývoji biologických zbraní na Ukrajině připsala ARD aktivistům z prostředí tzv. Laterálních myslitelů, Querdenker, kteří by podle Faktenfinder spojili konspirační legendy o koroně s ruskou propagandou. No ale pozor, 8. března americká ministryně zahraničí Viktoria Nulandová řekla republikánskému senátorovi z Floridy Marku Rubiovi před státním výborem, cituji: Ukrajina má zařízení pro biologický výzkum a jsme velmi znepokojeni, že by je mohly obsadit ruské síly. To je důvod, proč vláda USA spolupracuje s ukrajinskými úřady, aby zajistila, že tyto výzkumné materiály se nedostanou do rukou Rusů. Podle nepotvrzených internetových zpráv provozuje americká vláda na Ukrajině 8 laboratoří na biologické zbraně. Všechny související dokumenty byly prý smazány z webu velvyslanectví USA v Kyjevě, ale stále jsou uloženy v archívech. Tajemník Ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev v červnu 2021 Komersantu řekl, že USA vyvíjejí biologické zbraně na hranici s Ruskem. Jejich aktivity jsou přísně tajné a vedou ke ztrátě suverenity v oblasti biologické bezpečnosti států, na jejichž území se tato zařízení nacházejí. Viktoria Nulandová byla vyslankyní Obamovy administrativy na Ukrajině a již v prosinci 2013 rozdávala sendviče demonstrantům na náměstí Majdan v Kyjevě. V uniklém rozhovoru v roce 2014 diskutovala s kolegou z Obamova týmu o tom, kdo by měl převzít budoucí vládu Ukrajiny, jestli Vitalij Kličko nebo Arzeni Jaceňuk. Pokud jde o obavy Evropské unie ohledně kurzu USA, Nulandová řekla: do prdele s EU. Levicový americký portál Salon.com popisuje puč na Majdanu v roce 2014 jako Nulandové puč. Když ukrajinský prezident Viktor Janukovič odmítl obchodní dohodu s EU podporovanou USA, a místo toho dal přednost záchrannému balíčku od Ruska v hodnotě 15 miliard dolarů, dostalo to americké ministerstvo zahraničí do záchvatu vzteku, napsal tehdy Salon. Nyní je Nulandová opět odpovědná za ukrajinskou politiku v Bílém domě, no a na Ukrajině je válka. Jejím manželem je přední americký antitrumpovský neokont Robert Kagan. A nyní velice závažná zpráva, protože Moskva obrací karty. A pokud je skutečně obrátí, tak to odnese nejen Německo, ale celá Evropa. Rusko totiž hrozí zastavením dodávek plynu plynovodem Nord Stream 1. Po sankcích a zákazech dovozů Rusko obrací karty. Ruský vicepremiér Alexander Novak pohrozil zastavením dodávek zemního plynu přes plynovod Nord Stream 1. Pořád jsou to jen výhrůžky. Ale pokud Rusko skutečně obrátí karty, bude to s německými dodávkami energie a německou ekonomikou jako takovou vypadat bezútěšně. Ruský vicepremiér Alexander Novak řekl v ruské televizi o zastavení Nord Streamu 2 německém následující. Máme plné právo učinit spravedlivé rozhodnutí a uvalit embargo na průchod plynu plynovodem Nord Stream 1, který má dnes maximální využití 100%. No a například tuto zprávu přinesl německý informační portál Finanzen.net. Skutečnost, že Olaf Scholz a Robert Habeck jsou proti úplnému embargu na Rusko a nadále umožňují tok ruského zemního plynu a ropy, ukazuje, jak je Německo závislé. Habeck se dokonce obává sociálních nepokojů, pokud bude Německo od těchto dodávek energie nebo od dodávek ruského plynu odříznuto. No a plynovod Nord Stream 1 je původní projekt plynovodu, který pochází z roku 1997, kdy Gazprom a finská společnost Neste, později Fortum, založili společně společnost North Transgas, která později začala spolupracovat s německou plynárenskou společností Ruhrgas, později E.ON. Proto, pokud si vážení posluchači pamatujete na zprávy z minulého týdne, tak ředitel E.ONu se ostře vyhradil proti zastavení dodávek ruského plynu právě přes plynovod Nord Stream 1. Průzkum trasy a studie proveditelnosti byla provedena v roce 1998. Dne 8. září 2005 Gazprom, německý chemický koncern BASF a E.ON podepsali základní dohodu o vybudování tohoto plynovodu. Za financování úvěru ve výši 1 miliardy euro nabídnutého Gazpromu bankami Deutsche Bank a KfW, se zaručila německá vláda Gerharda Schrödera. Krátce poté, co nastoupila vláda Angely Merklové, se stal Schröder předsedou dozorčí rady německo-ruského konzorcia pro výstavbu plynovodu, v němž Gazprom má podíl 51%. Po plynové krizi v roce 2009 se zvýšily i politické nátlaky a jak Rusko, tak Německo začaly využívat naplno politický tlak s cílem realizovat stavbu plynovodu Nord Stream. Podle analytiků je z německého pohledu důležité, že podmořská přeprava plynu z Ruska posiluje energetickou bezpečnost Německa i jiných zemí, jako jsou Česká republika a Rakousko. 9. dubna 2010 Rusko oficiálně zahájilo výstavbu plynovodu Nord Stream. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili tehdejší ruský prezident Dmitrij Medvěděv a německá kancléřka Angela Merklová. Plynovod Nord Stream byl do roku 2012 plně zprovozněn. První linka byla pomocí speciálních lodí položena do května 2011 a otevřena kancléřkou Merklovou a tehdejším ruským prezidentem Medvěděvem 8. listopadu 2011. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili také člen Evropské komise Günther Oettinger, což je komisař pro energetické otázky, premiéři Francie a Nizozemska François Fillon a Mark Rutte a předseda představenstva Gazpromu Alexej Miller. Zprovoznění druhé linky, postavené v letech 2011 a 2012, se uskutečnilo 8. října 2012. Svou celkovou délkou 1224 km se Nord Stream 1 stal nejdelším podmořským plynovodem světa. A já zde doplním jenom takovou malou řečnickou otázku. Zrovna v době, v roce 2012, když byl tento rusko-německý projekt týkající se dodávek plynu uzavřen a zprovozněn, tak začaly obrovské tlaky ze strany nejen EU, ale i ze strany Německa právě na Rusko. Je to zajímavé, nechám k posouzení posluchačům. No a nyní jasné, odkud se na ochranu klimatu vezmou astronomické peníze. Němci se nám totiž opět trošičku zřejmě zbláznili, a to zejména německá vláda. Ta totiž chce v příštích 4 letech utratit 200 miliard eur na ochranu klimatu. V příštích 4 letech chce spolková německá vláda utratit 200 miliard eur na ochranu klimatu. Jen do klimatického a transformačního fondu se zkratkou KTF má proudit 90 miliard eur. Odkud se na to mají vzít peníze, německá vláda neprozradila. Je to ambiciózní cíl, který Lindner z FDP oznámil v neděli na veřejnoprávní televizi ARD. Vláda chce do roku 2026 utratit zhruba 200 miliard eur na ochranu klimatu, nabíjecí infrastrukturu a vodíkové technologie. Za tyto peníze se má navíc provést modernizace průmyslu a zrušit by se měl i příplatek EEG, aby se občanům finančně odlehčilo. Jen do klimatického a transformačního fondu KTF by podle něj mělo proudit 90 miliard eur, jak se proslýchá z vládních kruhů. O tom, co přesně má tato KTF obsahovat, zatím německá vláda výmluvně mlčí. To platí i pro původ této nesmírné sumy. Lindner k tomu nemohl nebo prostě nechtěl učinit žádné prohlášení. Do předchůdce KTF, takzvaného Energetického a klimatického fondu EKF, dosud plynuly různé daňové příjmy, tedy peníze daňových poplatníků. Ve srovnání s nyní plánovanými výdaji však mohou být označeny téměř za marginální. V předchozím roce se sešlo jen 12,5 miliardy eur, konkrétně 7,2 miliardy z národního odvodu, 5,3 miliardy ze systému obchodování s EU emisemi i s plánovanou spolkovou dotací 2,5 miliardy eur pro rok 2021 se částka zvyšuje na 15 miliard eur. Za 4 roky by to bylo 60 miliard. Má se ale utratit 200 miliard. Nabízí se tedy automaticky otázka, odkud se chybějících 140 miliard eur vezme. Já jsem diskutoval s jedním člověkem, pracovníkem v Bundestagu, a ten mi prozradil, že samozřejmě si na to Německo půjčí od Evropské centrální banky. Takže zase opět zadlužování, zadlužování, zadlužování. A nyní mám jednu takovou nepříjemnou zprávu ze Spojených států amerických. Bohužel na válce proti Rusku se v USA shodují demokraté i republikáni. Jsme ve válce s Ruskem, s veřejným vyhlášením války nebo bez něj. USA prosazují útok Polska na ruské jednotky. Tak začíná zástupná válka. Američtí občané trpí tím, jak ceny plynu raketově rostou. V podrobné analýze zkoumal Tucker Carlson z americké televizní stanice Fox News situaci na Ukrajině a došel k šokujícímu závěru. USA jsou ve válce. Carlson, cituji, včera ráno se ministr zahraničí Joe Bidena, Tony Blinken, objevil v nedělním programu CBC News, aby oznámil novou politiku vůči Rusku. V budoucnu, vysvětlil Blinken, Bidenova vláda využije Polsko jako záminku k vyslání stíhaček ukrajinské vládě. Tyto stíhačky se použijí k boji proti ruské armádě. Blinken to oznámil klidným, vyrovnaným tónem, který vzbuzoval dojem, že jde o konvenční postup, normální záležitost, není se čeho bát. Jen další víkend na ministerstvu zahraničí. Je to velmi velký krok. Mohl by se ukázat jako klíčový v příběhu a proto vás chceme detailně o všem informovat. Je to pozoruhodná výměna. Co tady vidíme, kromě rozhovoru dvou neuvěřitelně plytkých lidí, kteří mají malý kontakt s realitou? To, co zde vidíme, je začátek války mezi Spojenými státy a Ruskem. Pokud to zní pronikavě, jak jinak byste to nazvali? Nyní můžete podpořit cokoliv, co Tony Blinken právě řekl. Možná to také podpoříte, ale nebudeme si lhát o tom, co se děje. Buďme tak upřímní a s jasnýma očima, jak jen můžeme, zvláště teď, protože je to důležité. Bidenova administrativa právě násilně zasáhla uprostřed horké války mezi dvěma cizími mocnostmi. To znamená, že Spojené státy jsou nyní aktivně zapojeny do války. Jsme ve válce s Ruskem. Ať už byla tato válka oficiálně vyhlášena nebo ne, zda kongres tuto válku povolil nebo ne. To vše je irelevantní. Tato válka se odehrává právě teď, jak ji sledujeme, dodal Tucker Carlson ve svém pořadu. No a samozřejmě pokračuje. Proč o tom nikdo ve Washingtonu nic neříká? Protože válku podporují. Vždy ji podporovali. Mimochodem, v neutuchajícím zaměření na válku na Ukrajině se ztrácí jakýkoliv pohled na svět nebo válku, který Washingtonu vždy chybí, ale nikdy ne tak, jako nyní. Boje na Ukrajině jsou samozřejmě strašné, jak sami vidíte, ale není to ojedinělý případ. Není to jediná válka, která se v poslední době odehrála, no a ani jediná, která probíhá. K jejich věčné hanbě nemají republikáni ve Washingtonu s ničím z toho žádný problém. Mnozí z nich jsou pro válku s Ruskem ještě více, než se zdá být Joe Biden. To je škoda. Poškodí je to v průběžných volbách. Poškodí je to na hlubší úrovni, protože to neslouží zájmům této země. Válka vedená ve jménu demokracie, ignorující vůli země, která ji vede. Později vysvětlíme, co se zde přesně děje, ale stačí vědět, že republikáni nezastupují své voliče, kteří se posouvají směrem k mnohem agresivnějšímu postavení, než má Joe Biden, pokud přijímají šílenství, které by mohlo této zemi, má samozřejmě na mysli USA, skutečně ublížit. Tato válka právě vypukla. Skutečnost, že se zdá, že nikoho u moci nezajímá, kam to může vést, by vás měla znepokojovat. Ale jaderná válka není jediným rizikem. Ekonomické důsledky této války jsou již hluboké. Mění se historie a pokud tomu nevěříte, podívejte se na ceny paliv. Ty se naprosto vymkly kontrole. Cena pšenice vzrostla oproti loňskému roku téměř o 60%. Jde o nejvyšší cenu pšenice, která byla kdy v USA zaznamenána. To není dobrá zpráva, pokud se chcete najíst. A lepší to rozhodně nebude. Rusko je jedním z největších výrobců hnojiv na světě. Například tuna močovinového hnojiva, která v lednu loňského roku stála americké farmáře $265 za tunu, letos stojí $846. No a díky sankcím to číslo bude mnohem vyšší. Nikdo, kdo se věnuje zemědělství, nikdy nic podobného nezažil. Nejste zřejmě farmáři, ale nakupujete v potravinách a brzy si to uvědomíte. Díky Bidenově zahraniční politice ceny všeho, co kupujete, raketově rostou šokujícím tempem. Benzín je nyní dražší než kdykoliv v historii. V Los Angeles se prodává za $7.29 za galon. Takže pokud vyděláváte méně než $100,000 ročně, což je to, co dělá většina lidí v této zemi, je to pro vás krize, ale ne dostatečně vysoká pro odpovědné osoby. Chtěli by to ještě zhoršit. Jejich nejnovější nápad, kterému, jak se zdá, mnoho lidí věří, je, že máme nějakým způsobem morální povinnost přestat kupovat ruskou ropu. Je to špína, dodává Carlson na americké televizní stanici Fox News. A hned navážeme poslední zprávou, protože ta se týká i nás. USA totiž to zpřísňují sankce. No a naskýtá se otázka, jestli bude Německo nuceno je následovat. Biden totiž zastavuje dovoz ropy z Ruska. No a vzniká tím tak enormní tlak na Evropu. USA jsou mnohem méně závislé na ruské ropě než Evropa. Pokud ale USA prosadí zákaz dovozu ruského zemního plynu a ropy, budou požadovat, aby Evropa udělala totéž. A neodnese to jen Německo. Ekonomicky to položí i Českou republiku a další na Německu ekonomicky a hospodářsky závislé členské státy Evropské unie. Americký prezident Joe Biden oznámil úplný zákaz dovozu ruské ropy, o čemž informoval německý mainstreamový deník Zeit. Je pravda, že americký průmysl je velmi hladový po energii. Kromě rozsáhlé domácí produkce v Texasu, na Aljašce a v Mexickém zálivu však Spojené státy získávají ropu především z Kanady a Mexika. Ropa se dováží do USA také z Latinské Ameriky a Středního východu. Evropa je mnohem více závislá na ruském plynu a ropě než USA. Především Německo s jeho rozsáhlou průmyslovou výrobou, nemluvě o dalších evropských státech, které jsou na německém průmyslu závislé. Německý kancléř Olaf Scholz a jeho ministr pro ekonomiku a energetiku Robert Habeck nadále odmítají zcela odříznout německé dodávky energie z Ruska, a to pouze díky reálné politice a holým ekonomickým faktům. Habeck se dokonce obává sociálních nepokojů v Německu, pokud dodávky energie z Ruska zcela skolabují. Ještě dramatičtěji to vypadá, když Rusko na sankce zareaguje tím, že už nebude dodávat ropu a plyn na západ, ale místo toho se více soustředí na Čínu jako odběratele. To by pro evropskou a zejména německou ekonomiku poškodilo mnohem více než USA. Evropa by se stala v energetické válce největším poraženým. Takže vážení a milí posluchači, toto je z dnešních zpráv ode mě již vše. Sami podle těch zpráv vidíte, že ta závislost, řekněme, Evropské unie na Spojených státech amerických je, nebo ten vliv Spojených států amerických na Evropskou unii je enormní a že to nevždy musí být dobré. Samozřejmě tato poslední zpráva toho byla důkazem. Pokud tedy začne USA na Německo vyvíjet tlak nebo nátlak, aby přestalo kompletně odebírat suroviny z Německa, tak je jasné, že v Evropské unii dojde k totálnímu kolapsu a chaosu, protože, jak bylo zmíněno, Američani mají další zdroje, odkud mohou plyn, ropu a podobně dovážet. My tady v Evropě těch možností zas až tolik nemáme. My si o těch ekonomických záležitostech budeme samozřejmě dále povídat v pátečním vysílání a uvidíme, jak se celý tento politická situace vyvine. Jinak nakonec takovou menší pozitivní zprávu. Dneska jsem četl někde na mainstreamu názor, že by měla ta krize na Ukrajině, alespoň ta vojenská krize, do 10 dnů skončit. Tak já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost a v pátek se s vámi budu opět těšit. Naslyšenou.
doba je těžká, doba je zlá. Jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s dokrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Váš biznes, pánové, strčte si někam, procitni národa, už dlouho se jen čeká. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s dokrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s dokrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Se
mom, dude.